aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināt klausītāji! Šodien Ventspils aktuālajā intervijā piedalīsies Edgars Daugelis, pašvaldības IA Ūdeka valdes priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Un šodien runāsim par Ventspils ūdens saimniecības aktualitātēm. Pastāstiet lūdzu, kas tad Ventspils ūdens saimniecībā paveikt šajā 2024. Gadā?
Jā, nu jāatskatās uz šo gadu. Nevar teikt, ka šogad ūdekā īsti ļoti bagāts investīcijām bagāts gads, jo šajā periodā ūdens saimniecības infrastruktūras atjaunošanai un paplašanāšanai nav pieejami Eiropas Savienības līdzfinansējums, līdz ar to tīklu pārbūvi vai jaunu izbūvi ir jāveic par tikai par saviem līdzekļiem, līdz ar to tas tiek realizēts stipri mazākos apjomos, nekā tas bija agrāk. Bet arī šogad, jebkurā gadījumā, ūdeka nebija tā, ka neko nedarīja, neslinkoja. Arī šogad mēs izbūvējam tīklus, izbūvējam vai atjaunojam vairāk nekā puskilometru garumā. No jauna izbūvēta tīkla bija vairākos rajonos, pārsvarā tie ir privāta māju rajoniņi, kuros aktīvi tiek pirktas zemes un tiek apbūvēts ar mājām, līdz ar to tie jaunie īpašnieki jau nesāp vairs galva, kur viņi ņems ūdeni un kur viņi noladīs kanalizāciju. Šajās ielās jau ir izbūvēta tīkla un līdz ar to tam zemes gabalam jau ir pavisam cita vērtība. Ir arī vairākās vietās atjaunot tīklu, jo tīkla novaco diemžēl un viņi paliek vecāki, tāpēc arī vairāk nekā 200 metru šogad ir atjaunot tīkla. Ja runā par iekārtu, modernizāciju un atjaunošanu, tad arī šeit mēs uzsākām, bet arī turpinām aktīvas darbības, tiek atjaunot tāpat modernizētas sūkņu stācijas no veciem sūkņiem uz jaunākiem. Varu pieminēt arī, ka šogad uzsākām ūdens gūtnē vienu dziļurbumā sūkņa nomaiņu un nākamajos gados tas arī turpināsim. Kopumā tur ir 11 un visus kopā uzreiz finansāli nav iespējams nomainīt, bet no pamazām mēs viņus arī tad mainām. Ja runā par energoefektivitātes paaugstināšanu, tā kā mēs jau uzsākām arī iepriekšējos gados vairākus projektus. No 2022. Gada beigām mēs esam uzstādījuši saules paneļus un arī šogad ir saražots vairāk nekā 150 tūkstoši kilovatstundu elektroenerģijas no saules. Tas veido kopumā nepilns 10% no kopējā uzņēmuma patēriņa. Protams, mēs arī šajā virzienā turpinām skatīties un ja būs kaut kā attiecīgas programmas, atbalsta programmas. Mēs, protams, turpināsim uzstādīt arī tālāk savas pamēnes. Ja runā par nākamo gadu, arī šogad mēs faktiski strādājām, ielikām diezgan liels pamatus lieliem investīciju projektiem, kas tiek plānot uzsākt nākamgad. Pirmām kārtām mēs iesniedzām investīciju projektu pieteikumu Centrālajā finanšu līguma aģentūrā uz vairāk nekā 6,5 miljonu apmērā. Un nākamgad plānots arī uzsākt šīs investīcijas. Īsumā varbūt es izstāstīšu, kas tad ir plānots. Pirmām kārtām ir ieplānots atjaunot automatizācijas sistēmu notikuļu attīrīšanas procesam, un arī šī procesa pilnveidošana tas ir. Šī projekta rezultātā tiks nomainīts gan atūdeņošanas iekārtas, gan tiks uzstādīts arī papildus iekārtas slāpekļu un fosforu atdalīšana, efektīvākai atdalīšanai, līdz ar to tas tie notikuļi paliks vēl tīrāki nekā bija līdz šim. Līdz ar to būs jāmaksā arī mazāks dabas esošs nodoklis un tiks samazināts arī ietekmes arī uz vidi. Tad un varbūt arī šajā pašā projekta ietveros ir ieplānots mainīt kanalizācijas izvadu jūrā, kurš ir jau stipri novecojis, un 5 gadu atpakaļ viņam arī bija vairāks, fiksēts vairāks pārlūzumu un avārijas. Šis kolektors ir būvēts 87. gadā, līdz ar to viņam jau ir faktiski jau 50 gadi tas vecs, un var cikot ir nepieciešams mainīt, un šī projekta ietvaros, tad arī tiks pilnīgi izbūvēts jauns izvads jūrā, 2 km, gandrīz nepilnu 2 km garumā, un tas arī tiks realizēts ar Eiropas naudas līdzfinansējumu. Tātad kopējā summa, kā es teicu, bija 6,5 miljoni, un no tiem 3,5 miljoni mēs plānojam saņemt papildus no Eiropas, piesaistot Eiropas finansējumu. Jā, tad, ja runā par zaļo kursu, tad mēs arī esam iesnieguši Altuma izsludinātajā programmā, kur Udeka plāno aizstāt divas esošos dīzeļdzināju automašīnas ar diviem elektroauto. Šobrīd jau ir saņemta pozitīva atbilde un tiek organizēts iepirkums uz šo mašīnu iegādi. Tad, šoreiz jau nevis jau par Eiropas naudām, bet nākamgad arī plānojam veikt maģistrālā sadzīves kanalizācijas kolektora atjaunošanu, jo šis kolektors arī ir ļoti vecs, vairāk nekā 50 gadi, un tur fiksēts vairākās vietās gan iegrūmi, gan infiltrācijas un rodrēšanas metodu. Mēs plānojam šo kolektoru atjaunot rodrēšanas metodu. Tas nozīmē, ievilkot esošajā maģistrālā vecajā kolektorā tādu kā zeķi, kur tiek viss šīs problēmiņas atrisināts, un faktiski viņš no iekšpuses izskatīsies kā jauns kolektors. Šis kopumā tas ir plānots pārbūvēt 1200 metru garumā, un kopējās izmaksas varētu sastādīt nepilns 1,4 miljonus eiro. Tādi tie lielākie darbi, kas saplānota nākamgad, līdz ar to, kā es teicu, nākamgad ir diezgan liels investīciju apjoms, gan ar Eiropas naudas piesaiste, gan arī bez.
Jā, sekosim līdzi un vēlam veiksmi, lai arī visi plānotie darbi noteikti arī sokas, kā iecerēts. Vai sarunas nobeigumā ir vēl kas piebilstams, kas tāds, kas iedzīvotājiem būtu vērtīgi zināt, varbūt šajā gadu mīs laikā, kāds ieteikums, kam pievērst uzmanību vēl?
Es vienmēr iedzīvotājs aicinu lietot mūsu ūdekas tīro Ventspils ūdeni, nebaidīties dzert no krāna, nebaidīties. Es vienmēr atnāku uz lielveikaliem un vienmēr brīnos, ka pēc Ventspilī iedzīvotāji pērk, protams, ne visu, bet ir kaut kāda daļa, kuri maksā, uzskatu, tūkstotreiz vairāk, vismaz simtiem reižu vairāk par to ūdeni, ko var dabūt tieši ielejot no krāna. Tāpēc aicinātu nebaidīties, lietot Ventspils ūdeni un arī aktīvi slēgties tie privātmā īpašnieki, kas vēl nav izlēmuši pieslēgties pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Arī tādu ļoti maz palikuši, tikai nepilni pusotru procentu, bet viņi tādi ir, un es aicinu viņiem slēgties pie mūsu komunikācijām un lietot mūsu pakalpojumus.
Jā, liels jums paldies par sarunu, veiksmīgu dienu un sadzirdēšanos atkal kādā citā pirmdienā.
Jā, paldies. Vislabāk.
Sarunājos ar Edgaru Daugeli, pašvaldības IA Udeka valdes priekšsēdētāju. Studijā Signa Krepse un pie skaņupults Māris Dacis. Uztikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.